Slušat ćemo sad proroka Miheja i čitati iz treće glave.
Amen.
Koji je ovo šesti, sedmi stih? Od šestoga stiha. U stvari od petoga. Ovako kaže Gospod za proroke koji zavode moj narod. Kada imaju šta da jedu, kažu mir. A onima koji ih ne hrane, objavljuju sveti rat. Zato će vas obuzeti noć bez viđenja i tama bez otkrivenja.
Amen.
Zato će sunce tim prorocima i dan im se pomračiti.
Amen.
Osramotit će se videoci i obrukati gataoci. Svi će pokriti usta, jer od Boga nema odgovora.
Amen.
A ja sam ispunjen silom duhom Gospodnjim i pravdom i moći, da Jakovu objavim njegov prestup i Izraelu njegove grehe. Čujte ovo, vođe naroda Jakovljava, poglavari naroda Izraelovog. Vi koji prezirete pravdu i iskrivljujete sve što je pravo. Vi koji prolivenom krvlju gradite Sion i iskvarenošću Jerusalim. Njegove vođe sude za mito, sveštenici poučavaju za naknadu, a proroci gataju za novac. Ali oni se na Gospoda oslanjaju kada govore: Gospod je među nama, neće nas zadesiti nesreća. Zato će zbog vas Sion biti preorana njiva, Jerusalim gomila krša, a Hramska gora uzvišica obratla šuma. Nebeski Oče,
amen.
Evo sada smo bili u proroku Miheju i čitali smo iz treće glave, Oče. I sada, Oče nebeski, mi smo nedostojni da otvorimo Bibliju, da uzmemo Bibliju u ruke, a kamoli da listamo stranice te svete knjige, Oče, ali mi znamo, Oče, da je krv Isusa Hrista prolivena na krstu Golgote između nas i Boga, Oče. I sada, Oče nebeski, zbog te krvi, Oče, mi imamo sva prava, pa čak i pravo da sa slobodom dolazimo pred presto milosti. Zbog krvi, to je do toga dana prolivene na Golgoti, mi imamo pravo da čitamo iz ove reči, da naučavamo iz ove reči. Zbog te krvi, Oče nebeski, mi smo privilegovani ljudi. Mi smo izabrani narod, mi smo carsko sveštenstvo, Oče, i sada se proslavljamo zbog krvi prolivene na Golgoti toga dana, Oče. I zbog svega onoga što ta sveta krv znači nama, Oče. Oče nebeski, kao što je pismo reklo da mi prinosimo, ne žrtve koje su bile starozavetne, pa da uzmemo jagnje ili goluba, pa da ga zakoljemo i prinesemo na žrtvu na oltar Gospodnji, nego mi prinosimo Gospodu živu žrtvu, plod naših usana, Oče. I kako je lepo to znati i shvatiti, Oče, da su naše usne da donose plodove ugodne Gospodu, Oče. Bože, najugodniji plod naših usana jeste naše pokajanje, jeste naše priznanje, Oče, da smo mi narod nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana, Oče. I mi to polažemo na oltar Gospodnji sa verom u milost Gospodnju koja nam je darovana. Tako, Oče, molimo te i da dođeš kao svoj sveti duh ovdje na ovoj službi, Oče.
Amen.
Da on prisustvuje i da bude među nama, da inspiriše naše reči, Oče, i našu veru, da bi ti bolje služili u danima i u vremenima koje su pred nama. I mi te molimo u ime Isusa.
Amen.
I to su dosta jake reči koje smo čitali.
Amen.
I mi ćemo večeras, ćemo pročitati još neke koji se sada ne odnose na ljude ovoga vremena, ali se odnose na pastire ovoga vremena.
Amen.
I na službu ovoga vremena, vi ćete vidjeti da je jako zanimljivo. Mi ne možemo ovo sada reći da se odnosi na ljude koji su u denominacijama, zato što se govori o Božijem narodu. Govori se o Božijem narodu i govori se o Izraelu, ne govori se o paganima, govori se o Božijem narodu, govori se o nevesti. Jer mi znamo da Izrael slika neveste Isusa Hrista. Sada ćemo samo za trenutak otići do 34. glave Ezekijela ili Ezekijela proroka, pa ćemo čitati tu glavu da vidite u stvari koliko Gospod i koliko je Sveti Duh oštar kada izriče svoje ocene o službama u Izraelu u to vreme, a također i o službama na kraju vremena. Da kaže Ezekijel prorok ovako: dođe mi reč Gospodnja, sine čovečiji, prorokuj protiv pastira izraelskih, prorokuj i reci: ovako kaže Gospod, Gospod, teško pastirima Izraelovim koji se staraju samo o sebi. Zar pastiri ne treba da napastaju sad? Jedete loj, oblačite se u vunu i koljete najbolje ovce, a ne napasate stado. Niste krepili slabe, ni lečili bolesne, ni previjali ranjene. Niste vraćali zalutale, ni tražili izgubljene. Vladali ste nad njima grubo i surovo. Tako su se ovce raspršile jer nije bilo pastira. A kada su se raspršile, postale su hrana svim divljim životinjama. Moje ovce su lutale po svim gorama i visokim brdima, raspršile se po celoj zemlji i niko nije pitao za njih ni tražio ih. Zato pastiri, čujte reč gospodin. Sad slušajte ovu zakletvu, zato što su ovo reči koje su po meni, ja ću još jednom proći kroz Bibliju i pretraživače, ali mislim da ih je gospod samo dva puta ovako izgovorio na ovaj način. Dakle, to nalazite u 34. glavi, u 7. stiku Ezekijeleva proroka. Zato pastiri, čujte reč gospodnju. Tako mi života govori gospod. Sada to je zakletva. I vi imate da se on zakleo Abrahamu samim sobom, da će ga blagosloviti i da će Abraham biti otac mnogih narodima, ali ovdje se kuneo ponovo samim sobom. I sada ja ne znam kako bi sada još moglo da se formuliše prevod ovog stiha ili ove rečenice, ali ovdje kažu, i mislim da je to dosta dobro, tako mi života, ponovo se Bog kune samim sobom, govori gospod. Zato što moje stado nema pastira, pa je stoga postalo plen i hrana svim divnim životinjama, i zato što moji pastiri nisu tražili moje stado, nego su se starali o sebi, a ne o mom stadu, zato pastiri, čujte reč gospodina. Ovako kaže gospod, gospod, evo me protiv pastira, smatrat ću ih odgovornim za moje stado, neću im više dati da napastaju stado, ni da se od njega hrane, izbavit ću svoje stado iz njihovih usta, i ono im više neće biti hrana. Jer ovako veli gospod, gospod, evo sam ću protražiti ovce i starati se za njih. Sam ću to uraditi. Sada ima nešto jako pogrešno u toj službi u Izraelu tih dana, kada Bog koristi ovako grube reči. I sada kada se Bog kune samim sobom i kaže tako mi života, on je veoma nezadovoljan onim što službenici toga vremena rade. I ako sada mi provodimo kroz sve ove zaista izuzetno jake reči koje gospod ovdje i njegov prorok koriste, mi ćemo vidjeti da postoji jedna stvar koja je u stvari koren svega toga. Šta su službenici toga vremena radili? Glavna i jedina zamerka je iz čega su nastali svi ovi katastrofalni i veoma veliki problemi, koji su bili tako veliki i tako katastrofalni da je Bog njihovu službu morao preuzeti sam na sebe. Zaista više se nije mogao pouzdati u službu tih dana i u Izraelu, nego je on morao uzeti tu službu sam na sebe, a glavni problem i glavni razlog Božijeg gneva ili Božije ljutine ili Božijega besa koji prerasta u Božju osvetu, čak, je upravo to što su se ti ljudi brinuli jednostavno sami o sebi. Sada oni su bili zagledani sami u sebe i u svoje živote i njihova briga se odnosila i jednostavno je domet njihovog interesovanja bio njihov lični i privatni život i ništa iznad ili iznad toga ličnog i privatnog života. Sada ljudi koje je Bog blagoslovio da budu službenici toga vremena, sada mi ne govorim zaista o svim Izraelcima toga vremena, ali vi ćete vidjeti da su ljudi koji su bili zaista iskreni i zaista izabrani, bili duhovno ranjeni, a razlog njihove ranjenosti je bio obsesija ljudi koje je Bog blagoslovio službenu to u tom vremenu da se bave svojim ličnim, privatnim životom, samo njime i ništim osim toga. Sada to je bio glavni problem kada bi ga mogli definisati u dve rečenice, znači ti ljudi su se zatvorili u svoje porodice i ono što se dešava izvan njihovih porodica njih nije zanimalo, oni se time nisu bavili, to nije njih interesovalo. Njihova služba i njihovo interesovanje bilo je vezano za njihov lični i porodični život. Sada kada imate bilo kakav dar, ja sad samo ne govorim o ljudima koji imaju dar da budu propovednici ili da budu učitelji ili da naučavaju Božju reč. Kada neko ima dar od gospoda, a svi darovi gospodnji u svim vremenima se svode na jednu jednostavnu stvar, onaj koji ima dar u sebi da govori Božje reči. Da li će on tim rečima prorokovati, isceljivati, čudesa činiti ili raditi ma kakve druge stvari, ali onaj koji ima dar od Boga da služi jeste da govori Božje reči drugim ljudima. Ali sa darom, sa bilo kakvim darom, mi veoma često pričamo o duhovnim darovima i veoma mnogo ljudi govori o duhovnim darovima, ali vi morate znati da sa tim darovima Bog daje jednu odgovornost na vas i također vi pred gospodom preuzimate jednu obavezu. Amen. Zato što brat Brahan kaže veoma jasno i veoma izričito, darovi nisu da vi služite sami sebi. Dar je Bog dao bratu Brahamu radi ljudi.
Amen.
Evo i upravo sada ne znam kako se zove ova zadnja dana prevedena propoved što sam čitao kako otkrivenje koje mi je Bog predao njegovoj vlastitoj službi. Upravo čitao sam samo nekoliko redaka pred ovu službu onome što brat Rahan govori, sasvim slučajno sam došao do toga da govori o svojim ranim danima službe i o ženi koja je bila astrolog koju je on sreo u autobusu i koja mu je rekla o tome kako je on rođen pod određenom zvezdom, znači kako ima dar. I mi veoma često govorimo o tome daru koji je čak i astrolog mogao prepoznati i mu govorimo o tome kako je brat Braham imao dar, ali znate, taj dar nije bio zbog brata Braham. Taj dar je bio radi ljudi i radi neveste zadnjega vremena. Korist od dara nikada ne bi trebao da ima onaj koji posjeduje dar. Nego korist od dara treba da imaju ljudi koji su Božije seme, ljudi koji su Božija deca i ljudi koji su Božija nevesta. Sada, šta je brat Braham? Brat Braham je bio obraćen i on je imao večni život i on je imao blagoslov od Boga i kakvu je on korist imao od toga što je stajao u molitvenom liniji i što je nekoj ženi koja je bila iz New Yorka rekao da se zove Eva York i da živi u toj i toj ulici. On lično nije imao nikakvu korist, ali korist je bila te žene zato što je ona dobila veru za izlečenje i zato što je tom verom pobedila rak. Tako, sve što je imao od svoga dara, brat Braham je imao nesvesticu u molitvenim linijama. Brat Braham je imao godine i godine pritiska pod kojim je živeo. Brat Braham je imao jednu odgovornost, ali korist od dara koji su bili dati bratu Brahamu imamo mi i dan danas. Amen. Brat Braham je imao dar da propoveda, ali korist od toga dara imamo danas ja. Korist od tog dara imate danas vi u vašim kućama, u vašim crkvama, u vašim zemljama gdje živite, u vašim gradovima gdje ste naslanjeni, vi se koristite tim. Ali brat Braham je to propovedao pre nekoliko decenija, ali korist je danas moja i vaša. I zato sa darom uvek ide odgovornost i vi morate uvek znati ako želite dar, ako želite službu, vi jednu stvar ne smete ni po koju cenu sebi da dozvolite, a to je da ogradite svoj život u svoje privatne odaje i da živite živote ograđene u svojim porodicama i da izvan toga ne vidite ništa i da vas ništa drugo iza toga ne zanima. Zato što kada čitate Ezekijela 34. glava, vi ćete vidjeti da su ljudi koje je Bog ovdje ukorava uradili upravo to. I uradili su to do jedne mere da se sve oko njih moglo raspadati, ali to njih nije doticalo zato što je sfera ili segment njihovog interesovanja išao do toga kako je njegovo dete u školu. Njegovo interesovanje je dosezalo do toga kakva je njegova plat. Njegovo interesovanje nije išlo dalje od toga da li će on moći ovoga mjeseca da prehrani porodicu. On se nije interesovao za ono što se dešava van njegova četiri zida. To nije bilo njegova interesovanje, mada to jeste bila njegova odgovornost. I to je problem današnjega vremena. I znate, to je problem današnjega vremena. I to je ogroman problem današnjeg vremena zato što se Ezekijel 34. glava može kompletno premestiti u dane koje mi živimo i možemo reći da je Ezekijel 34. glava proroštvo o danu i satu i minutu koji mi danas živimo. I sada vi ćete vidjeti da ukor tom danu i tome dobu ide ka ljudima koje je Bog blagoslovio i postavio u službu za taj dan. Zato što on nikada nije želeo da se oni bave sami sobom, niti se želeo da se bave sami svojim porodicama. Pa pogledajte život brata Brahama. Pogledajte njegova žena je, koliko je Bog mrzeo to upravo, da neko omeđi svoj život na granicu svoje porodice i da kaže ništa osim toga me ne zanima. Nemoj da niko ulazi u moju privatnost i ja neću da se mešam ni u čiju privatnost. I onda kada je njegova žena koja je bila zaista dobra hrišćanka, jedna izuzetno draga sestra, sestra Meda, kada je njegova supruga rekla, za što se tiče Josipa, sada ti malo brini o njemu, Bog je tako žustro reagovao na to da je žena dobila rak. Zato što je ona želela da utiče na službu i želela je da kaže bratu Brahamu jednu ovakvu stvar. U redu bili, sada je vrijeme da prestaneš da lutaš okolo, u redu bili, sada je vrijeme da prestaneš da ideš od mjesta do mjesta, u redu bili, sada treba da se prestaneš baviti crkvama, evo bavi se ti sada malo svojim vlastitim detetom. Evo sada pokaži malo više brige za svoje vlastite dete, a ne za ono što se dešava u Aziji, a ne za ono što se dešava u Africi, ne za ono što se dešava u Etiopiji. Evo ti malo tvoga Josipa, pa sa ti malo brinu. Ali Bog je njemu dao dar, a sa darom mu je dao i odgovornost. A ta odgovornost je nadilazila samo brigu o Josipu. On je bio odgovoran pred Gospodom da donese poruku. I to je bio viši cilj njegovog života od onoga što je Meda mogla vidjeti i sagledati. I sada ljudi kažu, ja imam službu, ja imam dar. I zapamtite, sa službom i sa darom ide jedan teret, jedna odgovornost, jer vi ne odgovarate samo za ono što je vaša lična porodica, ne odgovarate samo za ono što je vaša supruga i vaša deca, ne odgovarate samo za to da prehranite svoju porodicu, vi odgovarate za dar koji vam je darovan. Vi odgovarate za službu koja vam je predata i vi odgovarate šta ćete uraditi sa tim što vam je dan. Vi danas možete imati također bilo koju vrstu dana, bilo da proslavljate Boga i da pevate, bilo da propovedate, bilo da evangelizirate, bilo da radite bilo šta drugo sa Božjim darovima, ali zapamtite, kada imate taj dar, sa njim imate i odgovornost, jer niste odgovorni samo za sebe. Amen. I niste odgovorni samo za svoj lični život, odgovorni ste i za dar koji vam je Bog dao. I to je velika stvar i to je velika tema ovoga današnjeg vremena, jer vi vidite kako Bog koristi gotovo opore reči. On gotovo u 34. glavi Ezekijelovog proroštva nema šta da kaže dobro za pastire u Izraelu, kao što nije ni u Mihejevoj 3. glavi, što smo čitali u uvodu teksta, mogao da nađe bilo koju dobru reč. I zbog njihovog prorokovanja, i zbog onoga što su pastiri i što su službe uradili baveći se same sobom. Znači, vi možete pogledati danas i reći, u poruci se dešava puno toga. I možete reći, mnoge stvari se dešavaju u poruci, mnogi ljudi odlaze iz poruke, mnogi ljudi ulaze u poruku, mnoge crkve se dele. Ali onda pogledajte samo način života svih tih pastora, svih tih propovednika, svih tih ljudi. Pogledajte samo način života, da li je neko od njih propustio jedan svoj godišnji odmor? Da li je neko od njih propustio i jedno svoje letovanje? I vi nalazite upravo ovo ovdje što je Bog govorio u vrijeme prorokova, proroka Ezekijela. Zaista jesam grub i što ja znam, ja tako osjećam da to treba da kažem, ja ću to tako reći. Zaista osjećam se vođenim da to tako kažem, ne znam zašto, ali želim da govorim o ovoj temi. Iako se ova tema i onako odnosi samo na propovednike, možete je suziti koliko god hoćete, možete je suziti na ljude sa darom, ali to vam je jedna veoma važna tema, zato što je ovo proroštvo u našem vremenu.
Amen.
Ta služba toga vremena je bila tako katastrofalna u Izraelu da je Bog morao reći, u redu, pošto ste vi takvi kakvi jeste, pošto ste vi sveštenici takvi kakvi jeste, i morate da uspavljujete svoje žene, i morate da uspavljujete svoju decu, i morate da radite sve te stvari, i morate da kopate svoju bašu, i morate da idete na godišnji odmor, i morate da uradite sve te stvari, ja ću sam preuzeti brigu o svojim ovcama.
Amen.
Ja više ne mogu da se oslonim na vas. Ja više ne mogu da se oslonim na vaše službe. Ja više ne mogu da stavim u poverenje u ono što radite. Ne možda da ja ne mogu da stavim na poverenje ono što vi propovedate, nego ne mogu da stavim poverenje ono što vi radite. I možda je to bila jedna od glavnih karakteristika, ja ne vjerujem da je to sveštenstvo u Ezekijelovom danu puno grešilo oko obreda, oko ceremonija, oko paskalnih žrtava, oko praznika, oko proslavljanja svih tih stvari. Ne, ne, nisu oni grešili oko toga, oni su grešili u odnosu prema ljudima koji su im poverili. A ta greška je bila u prostom zanemarivanju. U tome da ih je baš briga. I sada sve oko njih, crkva se raspada, njih je baš briga. Oni imaju svoj ritam, oni imaju svoj način života, oni imaju svoju lagodnost, oni imaju svoj komfort. I sve ne bi to možda bilo toliko tragično da oni u stvari nisu živjeli od toga naroda. Jel vidite šta kaže, ja mislim da je to ovaj stih, smatraću ih odgovornim za moje stado, neću im više dati da napastaju stado ni da se hrane od njega. Prevedeno na današnji jezik, neću im više dozvoliti da žive od detetka, od ljudi o kojima ne brinete. Ajde da prevedemo to jako grubo na današnji razumljiv jezik koji svi mogu razumjeti. Neće više dati da koriste priloge ljudi o kojima ne brinu. I onda Bog kaže, kada je sve to tako, ja sada više ne mogu ništa da uradim, Ne mogu da se oslonim na njih, ali ja ću lično preuzeti brigu o tim ljudima.
Amen.
I sada u ovome trenutku imate puno ranjenih ljudi u ovoj poruci širom sveta o kojima prosto više nema ko da brine, nema ko da razgovara sa njima, nema ko da ih poseti, nema ko da im kaže jednu jedinu reč.
Amen.
Zato što oni koji treba da rade, to njih je baš briga.
Tako je.
A dobro, šta rade oni? Oni imaju dar da pomogu. I vi teško shvatate, i ja teško shvatam, ali jedna stvar je takva. Ja mogu imati dar i neke stvari za koje su mene, za mene, ja sam nedodirljiv, neosjetljiv na neka iskušenja, ali vi imate ljude kojima tri vaše reči mogu pomoći. Koji tri vaše rečenice mogu spasiti. Ali imate ljude koji znaju što treba da kažu. Imate ljude koji mogu da pomognu i znaju kako da pomognu, ali njih je baš briga da to uđe. Zato što moraju, i zato što ih ne izme iza, ili iza njihova četiri zida, njih ne zanima ništa. I sada ja se pitam šta će biti i kako će se sve to razvijati, ja vam mogu reći da ne znam, samo ja znam da je Bog rekao da će otrgnuti ovce iz takvih crkava. On je dao to obećanje. Ja znam da ove stvari ne mogu dugo trajati, jer Bog neće dozvoliti da ni jedna njegova ovca, ni jedno predodređeno seme bude izgubljeno. I onda hajde da razmišljamo o nečemu drugom, pa dobro. Oni su pustili, jednostavno su pustili da se stvari razvijaju kako se razvijaju. Vi imate nešto u tome, mi znate da Biblija govori i kaže otprilike, ne kaže otprilike, nego citiram Bibliju, kaže udarit ću pastire i ovce će se razbežati. I to je citirano u danu čak hapšenja Gospoda Isusa. Taj stih je ispunjen, ali on se ponavlja od crkve do crkve, od vremena do vremena, od generacije do generacije. I ja osjećam u stvari da je brat Braham ovdje i da propoveda na ovu temu, da bi on bio neuporedivo oštriji nego što ja to čak i mogu zamisliti da mogu biti. Jer udarit ću pastire i ovce će se razbežati, pa dobro, šta, čim će udariti? Gospoda Isusa su oni hapsili, linčovali su ga tamo. I življavali su se nad njegovom telom. Danas, šta rade današnjim pastirima? Zaposli ga u nekoj firmi, on ima dobru platu, on ima dobar status, njegova porodica dobro živi, baš ga briga. Za bilo šta drugo, izvan toga. Ali nemojte, dragi prijatelji, zaboraviti da vi imate da. I kada imate da, vi imate odgovornost. A sa odgovornošću mora da ide i jedna vizija i tu dolazimo do jedne od glavnih stvari o kojoj ja želim da govorim ovoga trenutka, ove večeri. I ona se odnosi i na ljude koji imaju službu, a odnosi se i na ljude koji čak i nemaju nikakvu službu. A i odnosi se na sve one ljude koji žele promjene u svome životu. Zato što ja znam puno ljudi koji žele da imaju promijenjene živote. Koji nisu zadovoljni sa načinom života koji žive i voleli bi da im život bude malo drugačiji. Bilo da je to vezano za posao, ili bi želeli da imaju drugi posao, ili bi želeli da imaju drugačiji posao, ili bi želeli da imaju uspešniji posao, ili bi želeli da žive u drugome mestu, ili bi želeli mnoge stvari, bi želeli, ali žele. Jedna želja u njima postoji da im život bude drugačiji nego što jeste. I sada kada je to tako i kada to želite, vi znate da dubina doziva dubinu. I kada u vama postoji potreba da vaš život ovoga trenutka bude drugačiji, onda to znači samo jednu stvar, da on nije u Božjoj originalnoj savršenoj volji ovoga trenutka, jer da vam promjene nisu potrebne, oni ne bi bili tako željeni u vašim srcima. Vi ne bi toliko patili u ovom životu koji živite da Bog ne želi da ga živite na drugačiji način. Ali ako želite da vaši životi budu promijenjeni, onda želim da vam kažem jednu stvar. Vi morate, pored toga što imate želju, imati ideju kako da ga promijenite. I to je nešto što je očajnički potrebno ljudima u ovome trenutku. Jedna ideja šta da radim sam sa sobom. Jedna ideja šta da radim sa svojim životom, jedna ideja šta da radim sa svojim vremenom, jedna ideja šta da radim sa svojim poslom, jedna ideja kako da izađem iz ove žabokrečine, jedna ideja kako da izađem iz ovoga što ne valja, što ne želim živjeti. Vi meni možete verovati ili ne, ali ja znam da ima ljudi i među vama i ljudi koji, sa kojima smo mi jako dobri prijatelji, koji su Bogu rekli, Bože, uzmi me sa zemlje jer ja više ne mogu i ne želim ovako da živim. Upravo su se Gospodu Bogu obratili ovim rečima koje sam ja sada izgovorio. I ne samo da tako misle, tako osjećaju, tako žele, dosta im je svega, umorni su od života. Umorni su od života, a sada, u redu, šta sada? Sada treba da ja propovedam o ruti, o miru, o počinku. Oni treba da čekaju na Gospodu, oni ne žele da žive, oni žele da idu odavde. I onda dođu do jednog mjesta da osjećaju da im molitve nisu uslišene, ali znate, vi mora da se vratite na ono što je rečeno u petoj Mojsijevoj knjizi, blagoslovit ću te na njivi, blagoslovit ću tvoj porod, tvoju decu, tvoju ženu, plod utrobe tvoje, sve ću ja to blagosloviti. Ali sa svim tim blagoslovima, ako budeš slušao moju reč, naravno, ali sa svim tim blagoslovima ide jedno ali ti moraš da preduzmeš nešto, moraš otići na njivu pa nešto postoje. Moraš otići pa zaprositi neku ženu da bi ja mogao blagosloviti plod tvoje utrobe. Moraš uraditi nešto. I to je ta važna stvar koju su izgubili službenici ovoga vremena. I u ovom vremenu i nama u ovome trenutku ne nedostaje teologije. Mi je imamo. Znači, većini nas i u većini onoga što vi meni teološki pričate, ne vi, nego mnogi ljudi, i sada na Kata i ovom Salašu i ovih pred 2-3 nedelje kada smo bili tamo i na kampu i kada smo se vidjeli, vi možete čuti puno divnih stvari iz pisma i ja mogu da kažem amen na sve ono što ljudi kažu. Ja mogu reći da je to otkrivenje, ja mogu reći da su to sjajne stvari, ja mogu reći da je to Sveti Duh, u stvari on to i jeste. Ali to nije ono što vama ovoga trenutka fali, vi to imate, to vam ne nedostaje. Ali morate znati, morate imati nekakvu ideju. Šta sa vašim vlastitim životom? Šta? Jer Sveti Duh nije samo teologija i nije samo doktrina, on je i motivacija također. Brat Rakam u propovedi koja se zove Vavilonska kula, jednom, samo jednom sam to našao, ali to mi puno znači, on je rekao, Bog je dao Svetoga Duha da motiviše crkvu. Znate, motivisati ili biti motivisan znači raditi nešto. A mi možete raditi nešto jedino kad imate ideju šta da radi. Tako da je Sveti Duh onaj koji daje vama ideje. I te ideje vas u stvari motivišu da uradite određenu stvar i da počnete da radite određene stvari koje će Bog blagosloviti. On je obećao da hoće. Ali bez toga bojim se da je sve ono što vi sanjate osuđeno da ostanu samo iluzije. Vi možete zamisliti novi život, on se neće samo sebe desiti. Vi možete gledati u drugu obalu, ali vi morate da zaplivate ka drugoj obali i to je veoma, veoma jednostavno. Samo zato što ćete provoditi dane i od jutra do mraka gledati na drugu obalu, vi se nećete na toj drugoj obali naći. Vi morate da uradite nešto, morate da uđete u vodu i morate da plivate i morate da uložite napor da dođete do druge obale. Jer vas Bog neće dati da dođete na cilj ako ne, ne krenete. Jer je Biblija rekla približite se Bogu i Bog će se vama približiti. I ja se bojim da u neko srećnije vreme bi mi mogli otići do svoga pastora i on bi vam, da je sreće, mogao pomoći u tome. Da pronađete svoju viziju i svoj način, ali bojim se da ovo trenutak nije kada će se to moći desiti. Zbog ovoga što Ezekijel govorio u 34. glavi, Ja sad želim samo da vas ohrabrim. Ljudi, ne vjerujem da će puno dobrih savjeta doći kroz mudre ljude. Ne vjerujem da će vam puno dobrih savjeta koji će ovoga trenutka usmjeriti vaše živote ka toj drugoj obali doći kroz pomazane propovednike, mada da je sreće, to bi trebalo da bude. Ali Bog je rekao, pa kada je jedna ovca tamo, druga tamo, kada su razbacane i kada su ranjene, ja lično ću ih dovesti do te druge obale. Ja lično ću ih postaviti na njihovo mjesto, ja lično ću ih dovesti do dobre paše. Znate li, kad gledate grupu ljudi koji nema ideju šta će sa sobom, baš ni u čemu. Dobro, ako je to tako, onda će sve biti ovako kako je. I možemo se moliti, i možemo postiti, i možemo sanjati, i možemo maštati, i možemo gledati na drugu obalu, ali kažem vam, vi morate odlučiti šta je to i krenuti. Ja vam ne mogu pomoći u tome da moje ideje budu vaše ideje. Znači, to prosto ne funkcioniše. To kada ja to želim da funkcioniše, to ne funkcioniše, jednostavno ne funkcioniše. Ja sam želeo da neki ljudi širom Europe rade ovo preko Facebooka, što sam ja započeo već pre jedno 5, 6, 7 i više godina, ali ne, prosto ne ide. Vaša ideja i vi ste odgovorni za nju i vi možete gurati, to je sve što možete uraditi. Vi ne možete usaditi u druge ljude, vi ne možete pokloniti drugim ljudima, vi ne možete učiniti da vaša ideja bude njihova, jer to mora biti vaš. Kakav je to novi posao, kakav je to novi život, kakva je to nova služba, kakva je, to je nešto što je između vas i Gospoda i nešto što Gospod mora da stavi u vaše srce. Ali samo znam jednu stvar, da vi bez toga više ne možete. Bez toga će životi ljudi u ovoj poruci širom sveta biti teološki. Vi osudite sebe da budu teološki frazeri. Frazeri, kako se vidi izgovara na polju. Da izgovaraju fraze. Da ponavljaju 100 puta jedno te isto i to isto, makoliko bilo veličanstveno, postaje ispravno. Nažalost, mi smo došli do toga da ma kako veličanstvenim temama pričali, to postoji i postaje već zamorno, već dosta, 100 puta je rečeno. Znači, 100 puta je rečeno, do sad. I naravno da su ljudi nezadovoljni, jer Bog nije predodredio njihov život da budu intelektualni krug, nego da budu živa crkva koja ima svoju misiju, koja ima svoju viziju, koja ima svoj život unutar sebe koji nosi da. Tako da mi živimo u veoma jednom ozbiljnom trenutku. Mi živimo u jedno veoma ozbiljno i odgovorno vreme. I sada razmislite o tome, da imate ideju šta ćete da radite, vi možete učiniti najveličanstveniju stvar. I to ne mora biti velika ideja, bitno je da je vaša. Bitno je da vas obuzda. I bitno je da je sledi. Pogledajte ženu koja je uzela to miro i koja je pomazala Isusovo telo za ukop. I svi su je kritikovali tamo od Jude do pravih vernika. Zašto je? Pa moglo se prodati, moglo se zaraditi, moglo se sve uraditi sa tim. Zašto je to učinila? Kakva šteta? A Isus kaže, kada se i gde god se propoveda ovo evanđelje širome sveta, pomenut će se, evo i mi pominjemo večeras, i ono što je ona uradila toga dana. Sestra je imala ideju, imala i ta ideja prerasla u želju, u jednu strast, i nije mogla da odoli tome i na kraju je uzela i uradila to što je uradila, i Isus je pohvalio nju i rekao je, blagoslovena si, uradila si pravu stvar. Uradila si pravu stvar.
Amen.
I to neće doći samo od sebe, vi se morate moliti.
Amen.
Vi se morate moliti za to, jer to nije teologija, to je život.
Amen.
To je život teologije. Znate, ideja je život teologije. Šta ćemo mi učiniti s ovim Isusom nazvanim Hristom? Šta ćemo mi učiniti s ovom porukom Viljama Mariona Brahama negde 50 godina nakon njegovog života? Šta ćemo mi učiniti sa tim uopšte? Znate, za većinu ovoga sveta danas vi možete reći šta god hoćete i možete kritikovati njihove živote kako god hoćete, ali vi ćete vidjeti da njih vodi jaka strast. Šta god radili, ljudi danas rade sa mnogo većom strašću nego što su to ikada radili. Kada greše, oni greše ulažući energiju u to. Kada uništavaju svoje živote, uništavaju taj život sa strašću zato što imaju duh u sebi. Ali šta ćete vi uraditi sa ovom porukom Viljama Mariona Brahama 50 godina nakon njegovog života na zemlji? Pa šta će to? To je za većinu sveta, to su kasete, to su stare, zastarale kasete. Da bi to došlo do sveta, da bi to došlo do života, da bi to došlo do ljudi, mora da postoji strast u vama, energija u vama, energičnost u vama.
Tako je.
Iznad svega želja da se to širi dalje. Ista stvar je mi sa tim da bi vi nešto promenili u vašem životu, morate znati šta, morate od Gospoda dobiti ideju i onda to slijedi. I neće to doći samo od sebe, i neće doći bez truda, i neće doći bez razočarenja, i neće doći bez neuspeha, jer puno toga morate proći da bi došli do toga. Znate, puno, puno razočarenja. Koliko je samo propovedi moralo da bude poslato na mnoge adrese da bi nekoliko ljudi došlo i bilo kršteno u ime Isusa Hrista. Koliko je samo ljudi moralo da bude kršteno u ime Isusa Hrista i da prođe i kroz ovu sobu, kroz godine, da bi se formirala jedna grupica ozbiljnih ljudi. Znači puno, puno toga treba da se uradi. Kažete, recimo da dobro, ti možeš da živiš od Forexa i ljudi samo gledaju, možeš da radiš na Forexu i da zarađuješ novac, da se, ljudi samo gledaju na krajnji rezultat. A između ideje i krajnjeg rezultata postoji puno truda, puno razočarenja, puno energije, puno neuspeha, puno muka, puno učenja, puno borbe i na kraju se pojavi ta druga obala, zaista se pojavi. Znači u početku je to bio samo jedan daleki pogled, ali vidite korak po korak, borite se, ne odustajete, znate šta radite, znate zašto radite, znate gdje želite da stignete i na kraju stignete. I na kraju ste tu. Postoje stvari koje su vredne borbe u životu. Ako postoji bitke koje nisu vredne da se biju, da se u njih uopšte ulazi. I kada pogledate vaš cilj, znači nije to nemoguće, dragi prijatelji. Bog te je blagoslovio, tome Bog je rekao, Bog će blagosloviti ono što radiš, on to i hoće. I onda nemoj odustati kroz prve prepreke, pređi. Nemoj da te prvi neuspjeh razočara, nemoj da te drugi, ni treći razočara, u jednome trenutku to će procvetati, jer je Boži blagoslov. Iako hoću da vam kažem, vi treba da znate, vi treba da verujete, vi ste blagoslovljeni ljudi.
Amen.
Sada, ako postoje blagoslovljeni ljudi na ovome svetu, to ste vi. Blagoslovit ću te na njivi, blagoslovit ću te u poslu, blagoslovit ću te u braku, blagoslovit ću plod utrobe tvoje, blagoslovit ću tvoju decu pored stola, blagoslovit ću tvoje ćerke, blagoslovit ću tvoje majke, blagoslovit ću tvoju rodinu, blagoslovit ću tvoje prijatelje, vi ste blagoslovljeni ljudi. Vi morate da znate da uspjeh ili neuspjeh ne zavisi od zemlje u kojoj ste rođeni, ne zavisi od nacije kojoj pripadate, zavisi samo i isključivo od milosti i blagoslova Gospoda Isusa Hrista iz Nazareta, samo i jedino od toga. I vi nećete promijeniti okolnosti vašeg života, promijenite podneblje, vi možete promijeniti i kontinent, vi ćete biti isti i na drugoj planeti. Vaša sreća ne zavisi od mesta, nego od Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Ali kažem da bi blagoslov postao realnost. Mora postojati vaša inicijativa i vaš početak. U načemu? Hajde da vidite, vama je rečeno, idite po celom svijetu i propovedajte ovo evanđelje svakom stvorenju. Krenite u to. Krenite da to radite i vi ćete vidjeti da će blagoslov ubrzo da vas stigne.
Amen.
I zato sam rekao, i vi se srećate da smo čitali iz, da smo govorili o tome, na prethodnim službama, u stvari, kako je Bog razvejavao ljudski trud, dok su se oni bavili sobom i svojim privatnim životom.
Amen.
I kada su počeli da rade od nečem, na nečemu i sa nečim što nije bila njihova lična korist.
Amen.
Bog ih je blagoslovio. I zapamtite, prve prave ideje koje će vam doći u životu, od ovoga trenutka pa nadalje, vi ćete dobiti, kad dobijete nešto od Svetoga Duha što zaista dolazi od njega, to neće biti nešto što će donositi vaš, vama korist. To će biti nešto što ćete vi uraditi za nekoga drugoga, za neke druge ljude, za neku drugu crkvu, za nekome drugome mjestu.
Amen.
I kada počnete da radite nešto za druge ljude, koji su izvan vašeg malog, ličnog života, Bog će blagosloviti vas.
Amen, tako.
I to je istina. I to je istina. I što se ljudi više budu zatvarali u svoje porodice, što više budu se zatvarali sami u sebe, što se budu zatvarali u svoju porodičnu intimu, to će manje biti blagoslova na njima i više će biti neuspeha, bola i razočarenja. I zato je to veoma bitna stvar u ovome danu i u ovome času u kome mi živimo. Sam ću napasati svoje ovce i davati im da planduju, govori Gospod, Gospod. Tražit ću izgubljene i vratit ću zalutale. Nemojte nikada odbacivati ljude koji, za koje kažu da su otišli iz poruke, bar ne sve. Ili on kaže ovdje, tražit ću izgubljene, pošto ih vi niste tražili, ja hoću. Dakle, on to na neki način kaže pastirima, Izraelu, postoje izgubljene ovce, vi ih niste tražili, ali ja hoću. Nemojte osuđivati ni one koji su nekakvim čudnim doktrinama i vratit ću zalutale. I onda kaže, povijat ću ranjene. A te imate izgubljene koje će on naći. Imate one koje su zalutale. Imate one koji su sasvim otišli iz poruke. I mi ih nazivamo izgubljenim ljudima. Znate šta, mi nazivamo izgubljenim i one koji su promenili samo crkvu, koji ne pevaju na našim službama, nego pevaju sa vjernicima poruke na nekim drugim službama, oni su za nas izgubljeni. Mi to u našim definicijama već i takvi su izgubljeni, a kamo li oni koji odu iz poruke? Dobro, mislim, ljudi to kažu, a ova porodica je otišla iz poruke, što? Neko od propovednika je došao da razgovara sa tom porodicom. Za 10-15 godina neko ih je posjetio, neko je razgovarao sa njima, neko se molio sa njima. Neko je odgovarao na njihova pitanja. I onda mi to sve postavimo pod izgubljene. Dobro, izgubljene, ali on kaže tražiti, ja ću tražiti njih. I vraćati zalutale. Po meni to su čudne doktrine, ili te doktrine koje ljudima padaju na pamet, više nemaju čime da se bave u životu, onda se bave doktrinama. I onda smisle to što smisle, pa dobro, zalutaju, pa su u hiljadugodišnjem carstva. Pa su malo u hiljadugodišnjem carstvu, pa su malo u milenijumu, pa malo nisu u milenijumu, pa ovako, pa onako, zalutali su, više ne znaju o tomu pričaju. Ali on kaže, ja ću ih vratiti.
Amen.
Pobijat ću ranjene. I to je možda i najgora stvar u svoj ovoj nemarnosti koja se može učiniti. u tom neodgovornom i nemarnom i nehajnom odnosu prema poverenom daru koji ljudi pokazuju. Jer ne postoji ništa što tako jako može povrediti ljude. Tako ih raniti. Kao kada je nekoga baš briga za njih. Imam problema sa svojim detetom, baš me briga. Imam problema sa svojim mužem, baš me briga. Imam problema sa svojom ženom, baš me briga. Imam problema sa svojim duhovnim stanjem, baš me briga. Svakoga je baš briga. I onda to rani ljude. I sada dolazite do nečega jako zanimljivo. Ovo me baš i šokiralo i iznenadilo, ali sad slušajte se. Sam ću dakle napadati, tražit ću izgubljene, vraćati zalutale, povijet ću ranjene, krepiti slabe, dobro, to je okej. Okay. Ali one uhranjene i jake uništit će. Samo čitajte. Vidite, piše baš ovako kako sam pročitao. Sada pogledajte sada celu sliku, samo razmislite o tom. Nehajni pastiri, nehajne službe, ljudi koji žive svoje privatne živote, ograničili su se u tvoja četiri zida, baš ih briga, koriste darove da ispropovedaju nekakvu teologiju jednom, dva puta nedeljno, nekada ni toliko, i onda Bog kaže, zbog vaše nemarnosti, zbog vaše gluposti, ja ću se sam brinuti, naći ću izgubljene, utešit ću ranjene, ali one uhranjene i jake ovdje uništit ću. I onda daje još jedan stih. Biću pravedan pastir sada. Sada možete li mi reći zašto će jake i uhranjene? Pazite, jak izraz. I ovdje sada ne govori o jasnima, govori o ovca. One jake i uhranjene, znači jedu i prejedaju se. I jake su i uhranjeni i onda će ih sam Sveti Duh uništiti. Sada bi vam svaka logika ovdje rekla u redu blagoslovit ću. Ako su uhranjeni, ako su jaki, ako su duhovno stabilni, ako se ispravno hrane, blagoslovit ću ih, pohvalit ću ih. Ali onda Bog sam kaže, ja ću ih uništiti. Pošto sam sve ovo što je ranjeno, izgubljeno, očajno, sanirao nekako. I sada dolazim do onih genija koji sve uvek sve znaju. Razumete? Koji uvek sve znaju, koji se hrane, koji su puni citati, što je brat Rajko rekao, citatologija. Znači, vi kada ih pogledate, kada otvore usta, nekakav citat izađe sa njihovih usta, znači, apsolutno su nahranjeni Božijom reču i Bog kaže, to ne može tako. Vidite, to nije smisao života. I to nije smisao ove poruke. I sad čak dođe do toga, hajde da mi o tome govorimo kao jednom načinu života, izvinite, vi možete, i sad vi ne možete naći nekoga koji je uhranjen. Ako hrana u prirodnom smislu znači da čovjek se ispravno hrani i da se prejeda, to znači i u duhovnom isto tako. Znači on se hrani Božijom rečju do mere da je prešao, jednostavno je prešao granicu. I to radi previše. I onda je formirao jedan životni stil ovdje na zemlji koji se sastoji samo u tome da stalno i stalno mora da se hrani novim stvarima. On mora stalno, ponovo i ponovo da izmisli nešto novo, da čuje nešto novo, da dođe do nečega novoga, da dođe do novoga otkrivenja, da dođe do nečega i Bog mora da ga uništi, mora taj način života da uništi da bi on mogao normalno funkcionirati. Znači, ljudi su formirali jedan način života, način hrišćanskog života. To ljudi zovu danas na engleskom lifestyle, način života, životni stil. Ne znam da sam dobro rekao, valjda je. Životni stil. Znači, stil života, način života. A hrišćanski način života je taj. Upravo, idi, propovedaj, blagoslovi ljudi, uradi nekog za nekog. Znači, to je hrišćanstvo. Uradi nešto za nekog. To vam je veoma jednostavno. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, uradi nešto za drugog. Vi ćete živjeti hrišćanski život ako uradite nešto za drugoga, ako uradite nešto što nije sebično, ako uradite nešto od čega nemate koristi, to vam je hrišćanstvo. To vam je jednostavno. Znate, hrišćanski život je sve što nije sebično. To je hrišćanski život. Znači, nešto u čemu nema sebičnost. Da nekome pozajmite, pozajmite, to nije hrišćanski život. Da nekoga poklonite 100 evra, jeste hrišćanski život.
Amen.
Znači, i to vam je sva razlika, reći. Normalna stvar u ovome svijetu je da pozajmite novac u kamatu, ali hrišćanski gest je da poklonite taj novac. I svaki put kada uradite nešto za drugog, a od čega nemate koristi, to jeste hrišćanski život.
Amen.
I zapamtite to. Jer je to Sveti Duh i način na koji Sveti Duh želi da radi sa vam. Čak i ako vi mislite, Bog će mi dati ideju za neki dobar posao, pa neće. Bog će ti dati ideju da nešto pomogneš bratu, sestri, grešniku na ulici, da nešto uradiš i onda će to početi da funkcioniš. Ali dobro, samo da završim sa ovim debelim ovcama. Znači, oni su napravili jedan životni stil koji znači, znači, brat Brahim je to nazivao lože i to je najgora stvar koju vi možete naći u ovoj poruci. Znači, samo teologija, samo teologija, samo teologija, samo teologija i ništa osim teologije. Znači, vi sa njima možete satima, danima, noćima, godinama pričati o jednoj te istoj stvari i nikada kraja.
Amen.
Da li vi shvatate, vi sa takvim ljudima možete ove godine pričati o nekoj temi, doći za 5 godina i ponovo prežbakavati tu istu stvar. I danas možete sa takvim ljudima pokušavati odgovoriti na neko pitanje iz Biblije, iz poruke i za 5 godina vi se vraćate na to isto. Shvatate li da takav način života i takav pristup ovoj poruci Vilijama Marijana Brahama nije normalan? I Bog mora uništiti takav životni stil. Svim ostalima se moglo pomoći. Izgubljenu naći, ranjenu previti.
Amen.
Sve to Bog mogao uraditi pošto niko drugi nije hteo, ali kada je došao do ove grupe ljudi, kada je došlo do ovih ugojenih ovac, ili kako je to nazvao, uhranjene i jake, kada je došlo do ovih uhranjenih i jakih, on ih je morao uništiti, jer to tako ne može. To nije hrišćanski život i to mora u korenu da se sasveti. Vi ćete danas pričati o drugom dolasku Isusa Hrista, to je u redu, imati neko pitanje iz toga i za 5 godina doći sa istom temom, sa istim rečima, sa istim argumentima, sve isto, samo je 5 godina vašeg života otišlo u vetar. Ljudi to zovu resursi danas, ova nacija ima resurse, ona nacija ima resurse, najvredniji resurs koji ljudsko biće ovdje ima na zemlji je vreme. Ovo je jedino vreme kada ćete vi moći uraditi nešto za njega i to je istina. Da li ste razmišljali o tome? Bog je uradio na zemlji za nas. On je morao doći na zemlju da bi uradio nešto za nas. Morao je sići sa neba na zemlju da bi uradio nešto za nas i uradio je to na krstu Golgote, sve ono što je bilo potrebno. Mi kada odemo na nebo, mi više nećemo ništa moći da uradimo za njega, jer ćemo biti na nemesu koje on pripremio za nas. Ali mi možemo da uradimo nešto za njega i za njegove ljude, samo dok smo ovdje na nebo. A ova zemlja je ograničena vremenom I vaši životi su ograničeni vremenom, kao što je Job rekao, pa morima je on postavio granicu i rekao je, e ovo je granica i preko te granice tvoj gordi talas i neće preći.
Amen.
Tako je i našim životima. Tako je i našim životima postavio vremensku granicu i rekao, vi ćete živjeti ovoliko dana na zemlji i ovu vremensku granicu vi nećete preći i sve što možete da uradite i zahvalnosti prema meni možete u tom vremenu i samo u tom vremenu. Ali onda vi vidite, Bog je ljudima dao najbolju hranu i sada zamislite, vi pričate se ljudima o jednoj stvari posle pet. I da je 5 godina, to bi bilo potpuno u redu, ali posle 10, posle 15 godina, vi se vraćate sa istim ljudima na ista pitanja, na iste dileme, tražeći iste odgovore, pa u čemu je razlika, vi bi rekli, ni u čemu, samo što je 15 godina prošlo, dragi prijatelji. I ljudi bi rekli, ništa se nije izgubilo i ništa se nije promenilo, pa jeste, vreme je prošlo. Vreme u kome ste mogli nešto raditi i uraditi za Gospoda. Vreme, 15 godina je vreme u kome ste mogli svoj život promeniti iz korena. Iz korena, znači to je ogromno vreme, a vreme je taj najdragoceniji resurs koji vi imate ovdje na zemlji. Ali sada je puno ljudi došlo u godine kada više nema ni puno vremena da se stvari menjaju. I zato je potreba da se naši životi menjaju danas. Jedna očajnička potreba. Jer sada ja ne znam u koju kategoriju od ovih ljudi vi spadate. U stvari, ja se nadam da ja ne spadam u samu kategoriju ljudi koji se bave sami sobom. Ne znam, to Bog zna. Ali svaka osoba koja izađe za propovedaonicu i koja osjeća poziv da propoveda Božju reč, spada. I može da se nađe pod ovim proroštvom. I to vam je jedan veoma uzak krug ljudi. Uzak krug ljudi na ovom svetu na koje se ovo odnosi. Na kraju krajeva ni propovednici ove poruke u svjetskim razberama nisu neka ogromna grupa ljudi, ali na njih se ovo odnosi. Na njih se ovo odnosi. I samo razmislite o tome i kažete da imam dar da propovedam reč. Dar da, ali kakva odgovornost ide sa tim? Jedna velika odgovornost. Znate, i od te grupe propovednika nije to mali broj ljudi na koje je Bog bio do ove mere. Tako mi života govori Gospod. Pazite, kakva je to reč, kako je to grubo, tako mi život. Koliko je to nezadovoljstvo u Gospodu, tako mi život. Evo me protiv pastira kaže, smatrat ću ih odgovornim za moje stado. Pazite. Smatrat ću ih odgovornim za moje stado. Neću im više dati da napasaju stado, ni da se od njega hrane. To su dve stvari. Nećete više živjeti od desetka ljuda, neće vam čak dati ni da budete propovedni. I šta mislite kako se to dešava? Da Bog nekome oduzme propovedničku službu, pa tako što izgube poverenje ljudi. Slušajte, niko ih neće vući sa propovedaonice, neće ih spaljivati, neće ih šamarati, ali ako Bog od njih oduzme ove stvari, neće im više dati da napasaju stado, neće im više dati da propovedaju, to znači da više neće biti nikoga ko će želeti da ih sluša. To znači. A onda kad neće niko da ih sluša, neće niko da izdvaja desetke za njih i to je kraj. I onda će morati da živi od nečega drugoga. Mislim, tako piše, evo, čitajte. Evo, me protiv pastira, dakle, smatraću ih odgovornim za moje stado, neću im više dati da napasaju stado, ni da se od njega hrane. I onda kažu, izbavit ću svoje stado iz njihovih usta. izbavit ću svoje stado iz njihovih usta. I oni im više neće biti hrana. I onda kaže, sam ću potražiti ovce i sam se starati za njih. Znači, možda. Dakle, sam ću se starati za njih. Izbavit ću svoje stado iz njihovih usta. Šta li su ti ljudi propovedali? Šta li su naučavali kada je to rečeno na ovakav način? A vi stado moje, ovako govori Gospod, bit ću sudija između ovce i ovce između ovnova i jaraca. Za nekima nije dosta što pasu na dobrom delu pašnjaka, nego i ostatak pašnjaka izgažiše nogama. Zar nije dosta što pijete bistru vodu, nego i ovu preostalu zamutiste nogama? Moraju li moje ostale ovce da pasu ono što ste vi izgazili nogama i da piju ono što ste vi zamutili? Znači što ja mislim da je ovo? To vam je ublažavanje Božje reči. Jer mi imamo samo jednu odgovornost, bili pastiri, bili ratari, bili šta god na ovoj zemlji ili u ovoj poruci, da govorimo i da kažemo tačno ono što je brat Braham rekao. Da kažemo samo jedino ono što je brat Braham rekao.
Prekinut ćemo ovdje služu polako.
Ništa, razmišljajte o ovim stvarima i kad Bogu dostavi, tako da je naša sestra Imra više nije sa nama, otišla je u Božje prisustvo i... Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste i Bože, u ovakvim časovima, Otče, ja, baš upravo ovog trenutka da smo mi govorili, ti si pozvao našu sestra Irmu da ode u tvoje prisustvo, Oče. Još jedan stari borac, još jedan stari ratnik, Oče. Još jedna draga sestra koja je toliko dugo bila sa nama i pre samo nekoliko mjeseci sjedela je ovdje na ovoj novim službama, Oče. Posle godina i godina koje je koristila da bi bila ovdje i posle svega što je uradila za nas. I posle svega onoga što je uradila za tebe, Oče Nebeski, ti si je pozvao u tvoju prisutnost i Oče Nebeski, taj jedan korak učinjen je ovoga trenutka i u ovome danu, Oče. Oče Nebeski, mi ti zahvaljujemo za sve dane koje smo proveli sa njom, Oče. Zahvaljujemo ti, Oče, za naše zajedništvo koje smo imali, Oče. I zahvaljujemo ti što je ona bila sa nama i bila jedna od nas i zahvaljujemo ti što je ovoga trenutka ona u jednom drugome svetu, na jednom drugom mjestu, sa nekim drugim ljudima, Oče. Bože, u relativno kratkom vremenu to je bila moja majka, pa sestra Lenka, sada Oče Nebeski i sestra Irma, Oče, ali ja znam da su one tamo, Oče. Sada ovoga trenutka, Oče, sve zajedno. I pevaju te pesme, Oče. Oče Nebeski, sada dok je prihvataju, Oče, i dok se ona nalazi i snalazi u novome svetu, Oče, i dok ulazi, dok uranja u njega, Oče. Bože, ja razmišljam o tome kako je to čudna stvar danas ovdje i za nekoliko minuta tamo. Bože, i sam sam osjetio kako je taj svet izazovan i povodljiv, Oče, i kao da čovjek osjeti da se uranja u njega, kao da zaranja u vodu, Oče, kao da se utapa u jedan drugi svet i svoga više nikada ne želi da se vrati. Oče Nebeski, naša Irma sada ulazi u taj svet, Oče, i Oče nebeski, mi sve nas predajemo u Tvoje ruke i molimo Te da budemo spremni za naš trenutak. Kad god On došao, Oče, i kako god nas pozvao, Oče. Oče nebeski, mi završavamo ovu službu, Oče nebeski, u misli.